Mulla on yksinkertainen filosofia, joka tekee arjesta merkityksellistä. Uskon, että joka kerta istuessani samaan pöytään uuden ihmisen kanssa maailmani voi muuttua. Mä oon Mikko Kuustonen ja kutsun sut mukaan oppimaan uutta neurokirjosta, mielenterveydestä ja työkyvyn haasteista. Keskustelen näistä teemoista koronarian uudessa Sinulla on väliä -podcastissa huippuasiantuntijoiden sekä mielenkiintoisten tuttavien kanssa. Podcastin löydät osoitteesta koronaria.fi/podcast tai Spotifysta.
Tervetuloa tänne kevään polkuporinaan, jonka teema vähän kehkeytyi siitä, kun mä keskustelin yhden mun ystävän kanssa, että miten hemmetissä tämä kunto on päässyt tällaan rapistuu, että mistä se johtuu. Ja tässä jaksossa me Mikaelin kanssa vähän pohditaan näitä asioita, ja on saatu muutama vieraskin mukaan.
Tervetuloa munkin puolesta.
Tosiaan nämä vieraat kertoo vähän omia elämäntilanteita, johon ehkä voit samaistuukin, ehkä saada vähän jopa vinkkejä. Oivalluksia, mitä se sitten kellekin on. Me ollaan myös Mikken kanssa tosi paljon puhuttu tästä teemasta. Se lähti myös siitä kun ensin kun jutelin ystävän kanssa ja sitten mä jutelin Mikken kanssa, koska elämä on täällä ihan hirveästi erilaisia valintoja ja sitä aikaa on kuitenkin rajallisesti. Ja että miten tätä yhtälöä saada toimivammaksi. Sä varmaan Mikke kerrot vähän sitten, sulki on aika paljon tilanteet muuttunut siitä ajasta, kun sä aika systemaattisesti treenasit, vai mitä?
Kyllä, joo. Nyt on aika erilaista kuin joku vuosi sitten.
Palataan hei tähän myös sit myöhemmin tuossa. Mun suurin syy on, mistä tämä lähti, tämä aihe, että työn imu on valtavan iso ja sen kautta toi energiataso laskee, joka taas johtaa itsellä siihen, että kunto on rapautunut. Ja sitten kun mä aina mietin, että no kyllä mä ennen jaksoin tehdä tätä ja tätä, mutta takaisin pääsy ei tässä soka ihan niin helppoa. Että sitten kun lähtee sinne polulle ja sitten se askel on tosi raskas, niin siitä on pakko vähän pysähtyä miettimään, että mistä se motivaatio löytyy uudelleen lähteä sinne. Että miten saada siitä pikkuhiljaa takaisin sinne raiteelle ja sitten että ymmärtää, että se palkinto on siellä. Mä palaan vähän eiliseen. Sä olit silmäleikkauksessa ja sä olit pari viikkoa tekemättä mitään. Mä kannoin meidän kaikki painavat kassit muun muassa, kun hän ei saanut kantaa mitään. Niin kävi teille lenkillä, niin miltä tuntui tauon jälkeen?
Karmeelta. Oli jotenkin sillä lailla, nyt kun on ollut kaksi ja puoli viikkoa paikallaan. Okei, mä oon käynyt kävelemässä aika paljon, mutta on se sitten eri kuitenkin sitten, kun se juoksu ja muu liikunta, niin oli aika semmoinen vaikea päästä käyntiin. Ja muutenkin tietysti muuttunut aika paljon, sanotaan tämän viimeisen 3 vuoden aikana sitten siitä, mitä joskus aikoinaan on urheilua tehnyt. Että aika vähän tulee nykyisin kuitenkin tunteja sitten siihen nähden, mitä joskus on tullut. Että aika paljon muutoksia on ollut kyllä, ainakin omalla osalla.
No osaatko sä sanoa, että mikä siinä on muuttunut eniten?
Ajan käyttö on varmaan se. Että aikaisemmin joutui miettimään aika tarkkaan sitä, että miten se aika käytetään. Että saa sen sitten ne treenitunnit sinne viikkoon mahdutettua. Ja siinä suhteessa on ollut välillä aika itsekäskin. Että olet kantanut niitä kasseja aika monta vuotta tässä. Ei pelkästään sen silmäleikkauksen jälkeen. Että se on ehkä varmaan se suurin syy, se ajan käytöllinen, että nyt sitten kun onkin yhtäkkiä jonkun verran enemmän aikaa käytettävissä viikossa, niin sitten sitä pystyy käyttämään ja jaottelemaan muille osa-alueille.
Me voitaisiin mennä vähän syvemmin siihen, jotta kuulijat ymmärtää, että onko kysymys enemmän siitä ajankäytöstä, että sua ei enää huitsita treenata vai että sä et pysty?
No varmaan suurin osa kuuntelijoista, ainakin vakiokuuntelijoista tietää, että meikäläisen juoksut on melko lailla juostu ja taputeltu, että ei kroppa enää pysty juoksemaan samalla tavalla, että nyt on ehkä tullut vähän muita lajeja myöskin tähän sitten korvaamaan niitä treenitunteja, mutta kyllä suurin syy on tietysti se, että ei pysty juoksemaan.
Nyt me kuullaan, jos me ollaan tarkkoja, nyt mä teen tässä vähän analyysiä samalla, että kyllähän on paljon muitakin kestävyyslajeja, mitä hän harrastaa, mutta nyt kuitenkin se juoksu selvästi on ollut siellä sydämessä eniten. Mutta hei, jatketaan nyt tästä kuitenkin. Me päästetään nyt toi Tipi Takala ääneen ja miten äiti, opiskelija, vaativaa työtä tekevä ammattilainen saa sen arjen rullaamaan.
Joo, nyt meillä on seuraavaksi tässä kuultavana niin Tipi Takala, joka on tunnettu myöskin näissä piireissä niin tuolta meidän backyard, Nuuksio backyardista ja myöskin siellä talkoopuolelta ja myöskin itse ollut juoksemassa sitten tuo pikkujouluissa, niin Tipillä on myös aikataulut aika tiukat. Haluatko vähän avata meille, mitä kaikkea sun päivää tai päiviin tai viikkoihin kuuluukaan?
No tietenkin normityö, eli ihan normipäivätyö, eli teen ihan normaalia vuoroa. Sen lisäksi mä opiskelen, eli mä oon Jyväskylän yliopistossa tohtorikoulutettavana, eli kirjoitan tässä väitöskirjaa.
Mistä aiheesta?
No, liittyy podcasteihin.
Jee!
Ja sitten tietenkin oon äiti samaan aikaan, eli mulla on 2 tytärtä, 10- ja 12-vuotiaat, joten siinä on sitten se oma pyörityksensä niiden harrastuksien suhteen, ja sen lisäksi ehkä pikkasen vaikuttaa normaalielämään myös se, että mun mies on siis ambulanssissa työssä, eli tekee vuorotyötä. Eli mä joudun suunnittelemaan tosi tarkkaan meidän aikataulut itse asiassa hänen töidensä suhteen.
No miten sä saat kaiken tämän sirkuksen sitten pyörimään? Sillä lailla, että kaikki on tyytyväisiä ja hymyilee ja ruokaa on pöydässä ja muuta.
Siis kaikkihan ei ole tyytyväisiä. Toi oli nyt ihan virhe tähän alkuun heti. Onhan se aika haaste. Niin kuin ihan rehellisesti sanottuna, että ei tämä aina niin kuin hyvin mene. Että jos jotain pystyy sanoa, niin siis se kalenterointi on ihan niin kuin ykkösasia siinä. Että meillähän on niin kuin perheen kalenteri, mitä varmaan kaikilla muillakin kello harrastavia lapsia. Että
hei, miten se kalenteri, niin kuin, siis onko se niin kuin sähköinen vai?
Meillä on siis sähköinen. Okay, eli meillä hyvä. On perheen niin kuin iPhone.
Joo,
niin, meillä on siis kaikilla iPhoneit. Niin. Että siinä tulee merkintä tulee perhekalenteriin, niin siihen merkataan työvuorot, lasten harrastukset, siihen merkataan, jos on iltamenoja, viikonloppumenoja.
Kauppamenot.
Siis, no ei kauppamenoja, koska mä oon siis yksi vinkki, mä oon siirtynyt tilaamaan kaiken ruoan. Eli mä en käy enää kaupassa, kun mä totesin sen, että mulla menee viikon aikana niin kuin kauppaan aikaa. Että kun käy perheostokset tekee, että vaikka mäkin teen, että mä käyn kerran viikossa hankkiin ne isot ja sitten pienemmät siitä, niin ei, mä tilaan nykyään kaikki kotiin tuotuna. Et ensinnäkin mä huomasin, että mä oon säästän rahaa, mulla jää ne ylimääräiset sellaiset extempore-ostokset tehtyä, ja sitten se, että mä enää lähden niihin, niin se on helpottanut ihan hirveästi meidän elämää. Että tämmöiset niinku pienet asiat, mitkä huomaa, että toimii, niin toi on esim. Yksi niistä.
Okei, ihan loistavaa. Mutta miten sitten, kun on väsynyt ja on opiskellut ja muuta, ja ei sitten kuitenkin pitäisi käydä siellä lenkilläkin, niin mistä löydät sen motivaation sitten lähteä siihen? Vai onko se jonkunnäköinen henkireikä ehkä sitten mahdollisesti?
On. Se on ennen kaikkea se henkireikä. Ja päinvastoin mä huomaan, että jos mä en pääse, niin kaikki muut asiat menee huonosti. Eli oikeastaan mitä mä teen, niin mulla on ehkä maailman paras työ juoksemiseen. Tai sitten mulla on maailman paras harrastustyöhön, ihan kummin päin sen haluaa niinku katsoa. Et mä aina sanon siitä, että mulle maksetaan juoksemisesta, koska mun työ on siis podcastit, ja mulle tulee aivan valtavasti demoja, mitä mun pitää kuunnella. Tai sitten, koska mä teen podcastajien kanssa töitä, eli mä oon tuottajana, niin mun pitää kuunnella jaksoja. Niin oikeasti mä voin tehdä töitä ja lähteä lenkille.
Oi.
Eli semmoisina päivinä, kun mä oon etänä, ja mulla on merkattuja kuunteluita, niin mä voin tehdä sen myös juosten. Koska mä oon huomannut myös sen, että jos mä kuuntelen ja oon kotona, niin mulla tulee helposti niin kuin se, tulee jotain muuta siihen. Mutta jos mä oon lenkillä ja kuuntelen, niin mä keskityn paljon paremmin. Niin oikeastaan niin kuin se auttaa mun työtä,
totta,
että mä käyn lenkillä.
Totta.
Ja meidän tiimissä esim. Kaikki tietää, että mä oon perjantai-aamuisin. Mä laitan niin kuin esim. Kiinni joka perjantai. Mulla on 7-10 semmoinen, että mulla lukee kalenterissa tiuaksen. Ja yleensä meidän duunin WhatsAppiin tulee perjantai-aamuisin multa niin kuin joku kuva mettästä tai jotain. Et viime perjantainakin tuli pulkukuva, että onpa liukasta. Ja mä lähetän aina ulkomaillakin, kun mä oon juoksemasta jossain, niin meidän duuni WhatsAppiin, niin tietää, että mä oon perjantai-lenkillä. Mutta sitä mä teen, että mä laitan työkalenterista ihan kiinni kohtia, jossa lukee juoksen ja kaikki tietää, että ne voi soittaa mulle, mä kuuntelen, mutta mä oon silloin just mettässä.
Eli selvästi yksi vinkki voisi olla myöskin kuuntelijoille se, että hakeutuu semmoisiin töihin, missä voi juosta ja tehdä töitä.
Joo, ja sitten kyllä meillä ainakin, sitten mulla on ollut meidän niin kuin, se mun pomonkaa, niin me ollaan laitettu niin kuin kalenterista kiinni semmoinen one-to-one. Ja hän tietää, että jos me ollaan samassa tilassa, niin me lähdetään käveleen. Ja jos hän on kotona, niin hän voi lähteä käveleen. Tai jos mä oon kotona, että meillä on niin kuin etäyhteys, niin se tietää, että mä aina juoksen.
Noniin.
Eli mä saatan laittaa vaikka 5 minuuttia ennen viestin, että täällä mä jo kengän nauhoja sidon hänelle PS-vinkkinä. Että sit se tietääkin ihan, että me liikutaan tää hetki. Että otetaan se palaveri niin kuin tämmöisenä liikkumispalaverina, mikä on kans ihan kiva. Ja aika monesti niin kuin työpaikalla suostutaan siihen, kun joku vaan ehdottaa sitä.
Niin, se oli mun itse asiassa kysymys, että ilmeisesti sun töissä ainakin ja työnantaja sitten on ihan ok tämän asian kanssa.
Joo, ja muistaakseni tämä nyt oli kyllä Polkuporinoiden jaksossa, missä oli se aivotutkija Minna, sanoi, vai Huovila, Huovinen, joku. Ja hän sanoi, että hänhän teetti niitä jotain opintotunteja, että porukkaa jo spinningillä.
Kyllä.
Niin ja sanoi, että ne asiat jää paremmin päähän. Niin mä kaivan tämän faktan aina töissä esille, että tutkimusten mukaan, niin oikeasti niin mä oon sitä mieltä edelleen itsekin. Ja mulla on hirveän vahva semmoinen, miten mä sanoisin, että mulla yhdistyy paikka ja audio, että mä saatan muistaa jostain audiosta jonkun todella pienenkin yksityiskohdan, että mä olin tietyssä kohdassa, kun mä kuulin tämän infon. Että jos mun tarvii miettiä, että minkä kohdan mä haen siitä audiosta, niin mä tiedän, missä kohtaa mä oon kuullut sen. Mä voin katsoa sen kellon minuuteista silloin. Tää on siis hämmentävä juttu, mutta mä siis muistan jostain syystä niin kuin audiosta ja paikasta tosi usein yksityiskohtia.
Niin.
Että ton kannon kohdalla mä olen ollut, kun mä kuulin tämän tiedon jostain jutusta.
Työnantajan positiivisesta suhtautumisesta tuli mieleen, nyt kun itse on tässä jonkun verran luistellut tuolla merenjäillä ja järvenjäillä, niin tänä keväänä niin tuli vastaan semmoinen tarina, missä kaveri oli hollantilaisessa yrityksessä töissä ja siellä on kuulemma kaas tämmöinen, että jos on luistelukelit, jos on luistelujäät olemassa, niin silloin se ajaa niin kuin työn ohi, että selvästi jotkut työnantajat myöskin niin kuin suhtautuu suopeasti tähän, koska ne näkee myöskin ne hyödyt. Mutta hei, Tipi, koetko sä sitten kaiken tämän siruksen keskellä, että sulla on joitain asioita, joista sä joudut ehkä luopumaan?
No, pakko myöntää, että nyt sen jälkeen, kun nuo opinnot alkoi viime syksynä, niin mä oon niistä kaikista pisimmistä lenkeistä joutunut luopumaan. Että nyt kun mä oon viikonloppuisin tehnyt niin kuin kouluhommia, niin mulla on ehkä jäänyt ne sellaiset 3-4 tunnin lenkit nyt pois. Että niistä mä oon nyt tiivistänyt. Mm. Et 2 tuntia, joo, menee vielä. Joo, olin mä tossa 3 tunnin spinnussakin, mutta se, että se olisi joka viikkoinen se pitkä lenkki, niin se on nyt sitten niinku jäänyt. Et se on yleensä semmoinen tunti 45, mä löydän sen raon. Että se pitkä lenkki on valitettavasti nyt ehkä jäänyt, mutta mä oon nyt vaan niinku ajatellut, että tässä on liikaa kaikkea. Että mä en voi ajaa itteen ihan loppuun.
Niin just. Entäs sitten se tärkein, tai yksi tärkeimpiä, niin myöskin se uni. Saako tarpeeksi unta kaiken ton keskellä?
Saan. Mähän nukun siis ihan hirveästi. Siitä mä oon aika hyvin pitänyt kiinni. Okay. Et meil niin kuin lapsetkin tietää, että mä oon perhe ensimmäinen, joka menee nukkuun. Meillä on sen puoleen kiva, että mun mies hoitaa se iltajutun. Et jos hän on himassa, niin hän hoitaa sen lasten iltahomman oikeastaan, että mä saan mennä ajoissa nukkuun. Ja mä oon mennyt siis tosi ajoissa, että mä nollaan sen päivän yleensä silleen, että mä aika usein venyttelen illalla, kun mä oon huomattu jotenkin, me tehtiin first beatiinkin, huomattiin, että mun kroppa rauhoittuu siihen aika hyvin, että mä venyttelen semmoinen 30 minuuttia, koska teikäläinen aikanaan laittoi mut 3 kertaa viikossa tekemään sitä, ja se on mulle jäänyt.
Loistavaa.
Mä venyttelen melkein aina sen 3 kertaa viikossa. olisinko tällä viikolla kaksi vasta venytellyt, mutta siis mä tykkään siitä, että mun kroppa rauhoittuu ja sit mä menen niin kuin sänkyyn ja mä saatan lukea kirjaa vähän aikaa tai katsoa Netflixistä jotain ja sen ollaan mut täysin, mutta mä oon 9 melkein joka ilta sängyssä. Nyt mä saan pitkiä unia.
Ja toi on varmaan kuitenkin se perusta, että pystyy sitten pyörittämään tota arkea.
Joo, kyllä, kunnon uni.
Sä mainitsit tuossa kaksi juttua, mitkä kannattaa ottaa huomioon, niin kuin tavallaan vinkkiä myöskin kuuntelijoille, mutta olisiko sulla vielä kolmas antaa?
No, meillä lapset siis harrastaa, siellä on yleisurheilua, ratsastusta, taitoluistelu ja tanssi, niin siinä on sitä ajelua aika paljon, ja sitten treenit on tunnista 1,5, niin mä jossain vaiheessa esim. Tein sitä, kun mä oon ratsastanut itse, että mä olin siellä maneesissa ja istuin ja katoin. Vaan senkin takia, että mua itteeni kiinnosti se, mutta nykyään niin kuin, niin mä treenaan kaikki ne välit. Eli mä käytän niin kuin sen lasten treeniajan omaan treenaamisen ja se toimii tosi hyvin mulle. Et ne ei saa siitä mitään ylimääräistä, että mä roikun siellä päinvastoin, se on haitta, kun vanhemmat siellä välillä roikkuu. Niin kaikki ne ajat sitten, kun mun pitää olla kuskina ja muuten, niin ne on sitten sitä mun omaa henkireikää ja treeniaikaa.
Eli nyt kaikki vanhemmat, jotka on siellä lätkä kaukalon reunalla ja jalkapallokentän reunalla, niin sen sijaan, että olette siellä huutamassa lapsille, niin nyt äkkiä lenkille sieltä sitten.
Joo, ehdottomasti.
Hyvä, hei, kiitos Tipi tosi paljon tästä.
Kiitos.
Kiitos.
No kuten Tipi tuossa Mikken haastattelussa kertookin, tai keskustelussa, että esimerkiksi pystyy hyödyntämään työpalavereita, niin sitä voisi varmaan aika monessakin roolissa hyödyntää. Ja mä tiedän, että se on yleistynyt koko ajan, mutta silti, nyt kun mä mietin itteeni, niin sitten kuitenkin aina miettii, että no pystynkö mä, tarviinko mä sitä konetta kuitenkin siinä. Että tosiaan ne hetket, kun sitä konetta ei tarvitse tehdä, eikä mitään merkittäviä muistiinpanoja, tai tutki jotain dokumentteja, niin miksei lähteekin kävelypalaverille. Mun oma työ, kun tekee valmennus- ja koulutustyötä pääsääntöisesti, niin se vaatii kyllä aina sen, että mun pitää olla katsoa tiettyjä asioita koneelta. Että se ei ole pelkkää henkistä valmennusta, että siellä on aina jotain faktaa mukana. Niin se, tai sitten mun pitää tehdä jotain kirjauksia, niin se voisi olla täys mahdottomuus. Mutta sitten taas palavereissa voisi kyllä ehkä enemmän lähteä ole vaan se kuunteleva osapuoli. Itsellä näitä tilanteita on vähemmän, mutta miten sitten sinulla, Mikael?
No aika harvassa ne on sitten käytännössä ainakin työn osalta, missä pystyisi olemaan ilman sitä konetta. Että tietysti joitain semmoisia infotilaisuuksia ja muita ehkä voisi ajatella, että olisi sitten muualla kuin siinä koneen ääressä. Ja se olisi yksi tapa tietysti sitten. Toinen, mitä mä itse asiassa nyt vähän yrittänyt aktivoitua tuolla toimistolla käydessäni, niin kun meillä on kuitenkin noi sähköpöydät, niin että ei istuisi siinä penkissä kuitenkaan sitä koko päivää sitten, vaan rullaa sen sähköpöydän ylös sitten ja yrittää ainakin osan päivää sitten tehdä seisteistä työtä siinä. Että mulla on semmoinen tyyli aika useasti tuossa töissä, että mun on aika vaikea istua niin kuin koko ajan paikallaan, vaikka mä tekisin vaan semmoista niin kuin ajatustyötä ja koneella tehtävää työtä, että sitten kuitenkin mä aika paljon palloilen siinä. Ja jotenkin se liike auttaa mua ainakin siinä, sitten sen niiden ajatusten saamisessa kasaan. Että se on semmoinen, se liike on mulle semmoinen tärkeä myöskin sitten siinä itse päätetyöskentelyssä. Että se on ihan semmoinen, mitä mä oon käyttänyt jo varmaan alusta asti.
Tuossa tuli mieleen, mä tehdään tätä mun työhuoneessa, niin mulla on tämmöinen iso massiivinen työpöytä, mikä ei ole sähkötyöpöytä, mutta mähän on miettinyt, että tuohon pitäisi ottaa se joku boksi, että mä voisin välillä seisoa.
Toi on hieno, tommonen täyspuinen työpöytä, varmaan 50 vuotta vanha, kyllä. Atomilta.
Niin, joo, kyllä. Ei siitä sen enempää. Mutta tosiaan sitten mulla tuli mieleen, että jossain yrityksissä mä tiedän, että saan treenata työajalla. No, me palataan kohan Tuomas kertoo, niin omasta työstä, mutta myös ihan toimistotyöntekijöille, hallinnon ihmisille sallittu X-treeni tunteja työajalla. Niin se voisi olla loistava niin kuin sellainen porkkana ja sitten tulisi tehty. Mä uskon, että ihmiset hyödyntäisivät. Tota voisi varmaan yrittäjät ja esihenkilöt lähtee ajaa yrityksissä enemmän, että se voisi olla se pari tuntia viikossa.
Kyllä. Ja yksi, mikä tulee itse asiassa mieleen nyt ainakin, mitä meidän työnantaja myöskin tarjoaa, ja varmaan tietysti monet muutkin, niin on tämmöinen työsuhdepyörä. Että se on myöskin semmoinen varmaan, mikä pikkasen alentaa sitä kynnystä sitten lähteä esimerkiksi työmatkoja hoitamaan sen pyörän kanssa.
Mm. Sehän ei ole verotuksellisesti hirveän sillai kannattava, olen ymmärtänyt, mutta se on ehkä sitten tulee hankittua semmoinen hyvä pyörä, kun sun ei tarvitse kerralla maksaa ja sitä ehkä käyttää. Mutta ei mene mun sähköpyörä.
Me voidaan siitäkin jo tehdä jakso, kyllä.
Monta kilometriä. Aika kalliita kilometrejä, joo. Mutta hei, jotta ei meidän plörinäksi taas ja porinäksi, niin hypätään kuuntele välillä, että mitä Tuomas forstuumii tästä aiheesta ja palautumisesta, kun hän on kuitenkin vuorotyötä ja valmennustyötä yhdistävä henkilö, niin ole hyvä Tuomas ja Mikael.
Hyvä. Äsken tosiaan kuunneltiin Tipin vinkkejä siitä, miten sen arjen sirkuksen ja harjoittelun ja muun saa yhdistettyä. Nyt meillä on Tipin aviomies tässä Tuomas kuulusteltavana. Ja Tuomashan on tuttu myöskin tuolla NBU:ssa, kun hän on hoitanut sitä ensiapua siellä viime vuonna ja toivottavasti tänä vuonnakin hoitaa sitä. Mutta hei Tuomas, kerro vähän ensin tähän pohjaksi, että mitä sun työhön kuuluu, mitä kaikkea sä teet työksessä?
No pelastuslaitoksella mä oon ensihoitajana edelleen 17 vuotta ollut. Ja sitten teen kaikennäköistä koulutushommaa siinä sivussa ja kesäisin käyn NBU:lla päivystämässä. Siinä se melkein.
Kyllä, ja pikkujoulussakin sut on nähty.
Niin onkin, taitaa olla. Taisin joskus olla juoksemassakin, mutta
kyllä, kaikki 8 kierrosta.
Niin, kyllä, joo.
Kyllä. Totta. Mitäs teillä on töissä myöskin aika hyvät olosuhteet myöskin harjoitella? Kerroksä niistä vähän?
Joo, siis paloasemalla on tosiaan töissä, niin siis joka paloasemalla on jonkunlaiset reenimahdollisuudet. Ja uusilla paloasemilla varsinkin, niin niihin on kyllä panostettu. Siis hyvät kuntosalit, kaikki aerobiset kamat löytyy. Jossain löytyy jotain ekstraakin, saattaa löytyä beachvolley-kenttää, jotain sellaista. Että kyllä siinä on niin kuin siis ajatuksena se, että saataisiin pitää myös kunnosta huolta. Toki se tuossa ensihoitopuolella, missä itse on, niin meillä on paljon tehtäviä, meillä on paljon keikkaa. Mutta kyllä itsellä ainakin niin on tarkoitus joka työvuorossa ehtii urheilla.
Onko se sitten sillä, että siellä pitää olla sitten niinku ne työvaatteet siinä aika liki, että ja sitten kun tulee se kutsu, niin sieltä pitää sieltä rautojen seasta aika nopeasti liikahtaa?
Joo, se on totta. Eli minuutin lähtövalmius on koko ajan.
Oi, oi.
Että saadaan treenata, jos ei ole keikkaa, saadaan vähän jopa levätä, saadaan käydä saunassa, saadaan käydä pesulla, saadaan käydä vessassa, mutta aina minuutin lähtövalmius. Eli on melkein enemmän sääntö kuin poikkeus, että kesken treenin lähdetään keikalle.
Niin miten se onnistuu sitten? Teillä on hyvät olosuhteet siellä, mutta että miten se käytännössä onnistuu sitten, jos sä peilaat niinku taaksepäin vaikka, että miten se treeni on mennyt, niin onko keikkaa niin paljon, että vai onko se ehkä jo vuoden ajasta kiinni tai onko siinä jotain muita tämmöisiä sitten, milloin se onnistuu huonommin tai paremmin?
No itse asiassa ei ole, niin kuin, jotenkin ei ole mitään säännöllisyyttä tai semmoista, että ei voi edes ennustaa, että jos on joku rauhallinen maanantai vaikka tälleen niin kuin muussa yhteiskunnassa, niin se ei näy tuolla samalla tavalla tuolla ensihoidossa. Eli okay. Kyllä se on ihan niin kuin ihan sattumaa, miten niitä keikkoja tulee. Tehtäviä, eli keikkoja on nykyään paljon. Et kyllä sieltä niinku reeneistä joudutaan lähteä tosi paljon, mutta toisaalta niin se, että sä meet kuitenkin sinne reenaamaan kesken työvuoron, niin sä pidät itsestäsi huolta. Mm. Sä saat siinä niinku jotenkin nollattua sitä päätä myöskin. Eli kun sä oot koko ajan semmoisessa päivystysmoodissa, sä oot koko ajan lähtövalmiina, sä et koskaan tiedä, mikä se seuraava tehtävä on. Hmm. Onko se niin kuin se tosi traaginen tehtävä vai onko se vähän niin kuin tämmöinen rutiinimpi. Mutta se, että sä pääset sinne salille, sä nollaat ittees, saat hetkellisen hyvinvoinnin olon siitä, plus sitten, että pidät itsestäsi huolta, niin aika pitkä vastaus varmaan enkä edes muista, mitä kysyit, mutta siis kyllä mä sanoisin, että parempi vaihtoehto on se, että yrittää urheilla siellä, koska meillä on se mahdollisuus kuin se, että jättää sen väliin. Sitten siinä tulee toki se ongelma, että meillä on pitkät työvuorot, me tehdään myös yöduunia, niin mikä on sitten järkevä reeni? Et jos ajattelee, että työvuoron aikana mä yritän reenaa vaikka tunnin, ja jos mä teen kovan treenin ja valvon siihen päälle yön, niin onko se järkevää? Palaudunko mä siitä? Mut kyllä ehdottomasti urheilu siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa.
Kerro vielä niistä sun työvuoroista, onko ne niin kuin, tai millaisia ne ylipäätään on noin normaalisti, ehkä nekin vaihtelee jonkun verran?
No joo, eri organisaatioissa vähän vaihtelee, mutta tässä etelässä tehdään vielä jonkun verran, niin 24 tuntia työvuoroja.
Okei, se on pitkä vuoro.
Se on pitkä vuoro, joo. Siihen tietenkin mahtuu paljon tehtäviä, mutta kyllä sinne mahtuu lepoakin. Ja sitä toki niin kuin paljon tarkkaillaan siis sitä kuormaa, että milloin se menee yli. Työvuoro on siis pitkä, 24 tuntia, monessa paikassa edelleen, mutta toisaalta se on säännöllinen se rytmi meillä, eli sitten meillä on myös pitkä vapaa sen jälkeen. Ja jotenkin siinä on sillä lailla ihmeellisesti myös semmoinen puoli, että jotenkin kun sä oot siinä työmoodissa, siinä päivystysmoodissa, niin se on jotenkin tietyllä tapaa helpompi vetää sit pitkä siivu, olla niissä varusteissa, niin, olla niin. Siinä niinku pelastajan moodissa. Mm. Ja sitten päästä siitä vapaalle.
Mutta ehkä se just niin kun myöskin siitä työstä irtautuminen on helpompaa silloin, kuin esimerkiksi, että olisi niin kun 8 tuntia per päivä. Että sä oot joka aamu olisit siellä niin kun rivissä ja hoitaisit sen sun oman 8 tunnin leiviskän ja sitten illalla yrittäisit irtautua siitä taas niistä päivän tapahtumista ja sitten seuraavana aamuna taas siellä.
Joo, siis moni kokee sen noin, kyllä meidän alalla. Ja monesti sitä on kysytty, 3-vuorotyöhön ei kukaan halua lähteä, että mieluummin pidempään vuoroa ja sitten irti siitä hommasta. Siitä on paljon puhetta nytten, että onko 24 tuntia enää hyvä, onko se liian kuormittava. Kyllä siihen hyvä kunto auttaa. Ja nyt esimerkiksi kun itsekin teen noita hyvinvointivalmennuksia ja näitä, niin sehän me itse asiassa tiedetään, että mitä paremmassa aerobisessa kunnossa ihminen on, se palautuu paremmin. Se palautuu vuorokauden aikana enemmän. Eli jos tästä fysiikasta nyt puhutaan, niin kyllä se urheilu on tosi tärkeä tuommoisessa myös pitkässä päivystyshommassa.
Niin just. Entä sitten ne vapaavuorot, kun sä oot sitten kotona, niin miten se treeni silloin onnistuu?
No sitten se on toki ihan itsestä kiinni, toki perhe ja muut jutut, mutta niin se on kaikilla. Mutta kyllä sitä silleen joutuu siis tarkasti rytmittämään, että jos sä oot valvonut vaikka vuorokauden tai ollut raskas työvuoro, niin mikä on järkevää liikuntaa, missä rytmissä se tehdään. Itse on tullut siihen tulokseen, että ensimmäisenä päivänä, mikä on tavallaan lepopäivä, niin tämmöinen kevyt liikunta tekee hyvää. Raskasta liikuntaa ei kannata tehdä, mun mielestä se ei mene perille. Kevyt liikunta aloittaa sen palautumisen ja sitten unta. Ja sitten ne seuraavat vapaa-päivät, niin silloin voi treenata vapaasti.
Okei.
Ja kannattaa.
Olisiko sulla niin kun sit joku muu vinkki tuon äskeisen lisäksi, joka meidän vuorotyökuuntelijoita voisi auttaa?
No ehkä just sen ymmärtäminen, että mitä paremmassa kunnossa oot, niin sitä enemmän myös palaudut. Ja myöskin sen ymmärtäminen, että valvomista ei voi korvata millään muulla kuin nukkumalla. Eli uni on se kaiken perusta. Ja sen ymmärtäminen itse asiassa on meille vuorotyöläisille pikkasen vaikeaa jostain syystä.
Okei.
Että me ollaan niin kuin valmiit varastamaan siitä, tai me ollaan totuttu semmoiseen univajeeseen, ja me ei jotenkin ymmärretä sitä.
Ja. Se on aika jännä homma, kun luulisi, että se tulee ehkä sen ammatin kautta jotenkin sillä automatiikki, että hei, muistakaa se nukkuminen myös.
Kyllä, suutari lapsille kenkiin. Niin. Mutta on se myöskin, niin kuin, että helposti ajatellaan ehkä, että jos me ollaan vaikka ensihoitajia, että me tiedetään sitten kaikesta kaikki. Mutta se ei niin kuin, että tämmöiset unihommat ja tämmöiset menee vähän siihen niin kuin pehmeäseen maailmaan.
Just.
Ja me ollaan sitten, niin kuin, me tulkitaan jotain sydäninfarkteja ja hoidetaan aivoinfarkteja ja tajuttomia ihmisiä, kolaripotilaita, elvytyksiä. Niin se on tavallaan se kova maailma,
niin just.
Tai kova pää. Niin ehkä se unihommat ja tämmöiset ei kiehdo niin paljon. Plus sitten se, että jos sä oot väsynyt, niin on niinku haastavampaa pitää itsestä huolta. Vaikka just silloin se korostuu, että pitäisi pitää.
Niinpä. Eli tavallaan kun pikkasen kun lähtee tippuu siihen kuoppaan, niin se jyrkkenee vaan se, ja sitten ennen kuin sit osuu kuopan pohjalle, tai ehkä jopa ennen sitä kuopan pohjaa sitten huomaan tilanteen ja herään siihen, niin se on vaikeaa.
Se on vaikeaa ja monestihan se menee niin, että sun pitää itse käydä siellä kuopassa ennen kuin sä ymmärrät.
Tästä olisi niin herkullista jatkaa vielä, mutta hei, kiitetään Tuomasta tässä vaiheessa ja me nähdään sitten taas ensiapuhommissa jossain vaiheessa, ehkä ensi kesänä.
Toivottavasti. Ja ehkä hei semmoinen vielä, niin jos moni kysyy monesti sieltä, että kun päivystellään siellä paloasemalla ja ensihoidossa, että mistä kaikkialta sitten niin kuin pitää lähteä niille hälytyksille. Niin siis jos sä nyt ajattelet, että sä kotona vaikka asut ja teet kaikenlaisia toimenpiteitä, niin siis joka paikasta.
Niin.
Eli saunasta alle minuutissa, vessasta isolta hädältä, ruokapöydästä, beachvolleykentältä, ihan mistä vaan. Eli siellä on niin kuin ihan mielenkiintoisia tilanteita.
Sitä voi kotona kukin testailla, että miten se minuutti kuluu siinä.
Kyllä, mutta sitäkin itse asiassa olen miettinyt, että siis, jos joku vaikka ajattelee, että onko se oikein, että lähtee urheilemasta sit keikalle kiireellä ja auttamaan muita pitkäsen hikisenä. Mutta itse asiassa, kun sitä miettii, onko kokemusta, niin paras vireystilahan on silloin, kun sä oot pikkasen jumpannut siihen pohjalle.
Kyllä.
Ja sun syke saattaa olla vaikka joku 130-140. Keskittyminen parantuu, vireystila on itse asiassa parhaimmillaan. Kyllä. Aivot toimii parhaiten silloin. Jopa sieltä ihan positiivisesti jopa lähtee.
Kyllä. Tämä liittyy itse asiassa just siihen, mitä Tipin kanssa äsken keskusteltiin siitä Minna Huotilaisesta ja siitä, että työssä auttaa itse asiassa aika paljon se, että on semmoinen liike siinä mukana ja sitä oppimista.
Joo. En nyt ole aivotutkija Huotilainen, mutta eikö se niin ole, että periaatteessa aivot on parhaimmillaan vaikka lenkin aikana?
Kyllä, juuri näin. Hyvä. Hei, kiitos Tuomas tosi paljon tästä näistä vinkistä.
Kiitos Mikke. Ja kesällä nähdään.
Tuossa me kuultiinkin, että Tuomas taas pystyy tosiaan pitää siitä kunnosta huolta kohtuu hyvinkin työajalla, ja sitten jos puhuttiin, että mikä on hyödyllistä ja mikä ei, mutta onko tämä sitten kuitenkin vähän sellainen valintakysymys, että me on valittu vähän väärä ala, Mikke?
Selvästi. Nee. Aina kateellisena katsoo, kun nuo opettajat vetää tuolla pitkin alppeja aina, koko Sulamaan kauden suurin piirtein. No ei sentään. No joo, mutta joo, pitkät on lomat osalla ja ehkä se on myöskin semmoinen valintakysymys, mutta mä luulen, että se on semmoinen asia, mitä ei kyllä tule siinä mietittyä siinä vaiheessa, kun valkolakki on painettu päähän ja pitäisi ruveta opiskeluja miettimään.
Mutta tänä päivänä, jos me mietitään tulevaisuuden työn tekemistä, tässä me varmaan puhutaan jossain kohtaa enemmänkin, yksi mun intohimoni.
Mä huomaan, että täällä rupesi kädet pyörimään.
Niin, jos me mietitään, että tänä päivänä se valkolakki, tyyppi, kun se hankkii ammatin, niin todennäköisesti hän ei jää siitä ammatista eläkkeelle. Eli tehdään enemmän ja enemmän alavaihdoksia jo ihan siis, että koska työelämä muuttuu ja meidän omat intressit muuttuu, niin voisi ollakin, että sitten kun se valkolakki on se ensimmäisen työuran tehnyt ja miettii, että onko tämä oikeasti se. Mulla oli tossa yksi valmennettava, joka vaihtoi tippainssin hommista ihan muualle, koska hän oli tehnyt sen vähän silleen niin kuin vanhempien tahdosta. Ja sitten hän huomasi, että eihän tämä yhtään sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja vaihtoi ihan erityyppisiä hommia.
Kuinka kauan hän teki sitä?
Nyt en muista, enkä halua puhua, ettei kukaan pysty mitään yhdistää, kenestä puhun. Niin hän mun mielestä kohtuu nopeasti huomasi sen. Ja sitten nyt hän miettii jopa kolmatta tavallaan ammattia, koska meillähän on paljon sitä osaamista, jota me voidaan hyödyntää muissa rooleissa kuitenkin. Mutta mun pitkä lause tähän ja sanoma oli, älkää noin turhautuneen näköinen, lopeta nyt. Niin on se, että sitten kun me mietitäänkin, että ollaan vaikka pois työstä jonkun aikaa, että miksi me ollaan pois, tai miksi me väsytään, että antaako se työ sitä intohimoa, mitä me halutaan, niin voi jollakin, että sitten tekee niitä valintoja, että hei, mä valitsenkin semmoisen alan, mistä mä voin hyödyntää sitä fyysistä tekemistä ja hankkia sitä kuntoa. Että jos me mietitään noita ultrajuoksuporukoita, niin siellä on aika paljon porukoita, jotka pärjää niin kuin sen fyysisen työn lisäksi myös juoksussa. Et tuleeko sinulle mieleen, minkä ammatin ihmisiä me ollaan törmätty?
No mun mielestä aika semmoinen legendaarinen ammatti Suomessa ultrajuoksun saralla on kuitenkin nämä postia jakavat henkilöt, mikä se oikea termi onkaan nykyisin sitten tässä uudessa hienossa maailmassa, mutta onhan Pekka, Aallon Pekka esimerkiksi loistava esimerkki siitä ja muitakin löytyy, jotka sitten semmoisen fyysisen työn jälkeen myöskin pystyvät harjoittelemaan ja olemaan maailman huipulla.
Mm. Lahtelan Miikka on palomies.
Kyllä.
Hänellä on selvästi hyötyä siitä varmasti. Siitä on rakennusalalta ollut moniakin. Mm,
kyllä.
Spartan juoksijoita muun muassa. Eli pitäisikö meidän tosiaan tuoliperunoiden jotenkin miettiä sitä alavaihtoa ehkä. Mutta sitten jos me mennään taas siihen ajankäyttöön, nyt ei puhuta, että jotenkin sanoit, että sulla on enemmän aikaa, mutta kyllä mulla haaste on se ainakin, että kun tekee pitkän työpäivän ja illalla on sitten tosi väsynyt, niin miten sitä aikaa voisi löytää ehkä kesken päivän? Että miten, onko se enemmän sitä ajanhallintaa vai onko se enemmän sen motivaation puutetta?
Niin, musta tuntuu, että ainakin sillai... Tietysti sinä yrittäjänä ehkä pystyt jonkun verran vaikuttaa siihen omaan kalenteriin ja onko se sitten käytännössä esimerkiksi sen kalenteroinnin kautta sitten, että yrittää varata sinne päivään niitä tyhjiä aukkoja, jonka puitteissa pystyy käymään sitten edes lounaan aikaan esimerkiksi jonkun näköisen pienen happihyppelyn tekemässä, että onhan sekin parempi kuin ei mitään sitten. Mm. Ja varmaan voi tuoda myöskin semmoista virtaa siihen loppupäivän työhön.
Ja niin tulisi, mutta sitten mä huomaan heti, että mä sanon mutta. Mutta sitten kun se työ kuormaa, sitten siellä on miljoona viestiä odottamassa ja sun pitää kalenteroida asioita. Sitten se mulla ainakin helposti käy niin, että sitten mä jään tekemään sitä työtä, vaikka mun ei ole pakko edes.
Kyllä mä huomaan myöskin sen, että jos mä oon toimistolla ja mä oon ajatellut, että mä käyn salilla tekemässä harjoituksen, niin mä teen sen useasti aamuisin, mutta kyllä mä huomaan, että siihen on välillä tosi vaikea keskittyä, koska sitten tietää, että se työ odottaa siellä tekijäänsä ja pitäisi mennä sinne aika nopeasti sitten, niin se voi olla, että se välillä jää siihen puoleen, tai aika useasti se jää siihen puoleen tuntiin sitten, mikä on aika snadisti.
Voi Elli huutaa siellä.
No,
päästetään Elli tänne mukaan, meillä on jo ovi kiinni, niin... Ja sitten jos me mietitään taas sitä työpäivän jälkeen, että jos on ollut tosi intensiivinen päivä, mä itse saatan tehdä tosiaan koko päivän valmennuksia, jolloin mä oon tosi paljon läsnä. Ja mä en vähättele kenenkään muun työtä. Mä rakastan sitä työtä, mutta että mä oon aika puhki, niin kuin Tuomaskin sanoi tuossa, että väsyneen on vaikeampaa pitää itsestä huolta. Niin tämän mä allekirjoitan kyllä täysin. Ja siitähän se kierre helposti on. Että ehkä jos pysähtyy sen äärelle, että ei pitäisi näyttää näkyinen musta pitkä laiha tassu, kun patteri yrittää päästä tänne. Niin, miettii sitä, että mitkä ne asiat on itselle tärkeimpiä. Me voitaisiin jossain jaksossa miettiä vielä erilaisia keinoja enemmän, eikä se ei ole pelkkää mielikuvatyöskentelyä, vaan... Että mitä se konkreettisesti voisi olla. Mm. Että missä sen energia löytäisi sinne lenkille lähtemiselle ja kannattaako se ylipäätään. Ja miksi mä annan sille työlle kaiken. Että en tiedä. Jatketaanko tästä hei kohta ja annetaan taas Jantosen Harille puheenvuoro. Että hänhän on tehnyt nyt pientä muutosta elämässä. Ja kertoo aika rehellisesti sen arjen yhdistämisen haasteista myöskin.
No niin, jatketaan hei samasta aiheesta. Tässä meillä on tällä kertaa piinapenkissä niin polkujuoksija Harri Jantunen. Tervetuloa, mitäs kuuluu?
Kiitoksia, itse asiassa ihan hyvää kuuluu tällä hetkellä. No itse asiassa tosi hyvää.
Hyvä. Hei, lähdetään purkaa tuota samaa aihetta kuin Tipin ja Tuomaksen kanssa tuossa. Eli miten tuommoisen niin kuin haastavan työn, mitä sullakin on ollut ja perhe-elämä, kaksi lasta, niin miten sen saa sovitettua siihen, tai miten sä oot saanut sovitettua sen siihen, myöskin siihen intensiiviseen harjoitteluun?
Täytyy heti alkuun sanoa, että se ei ole helppoa. Se ei todellakaan ole helppoa. Ja niin kun itsellä se niin kun paras tapa oikeastaan on ollut se, että kun mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä oon niin kun kalenterinorja. Että jos jotain asiaa ei ole kalenterissa, niin sitä ei sitten tehdä. Mä itse tykkään tosi paljon siitä, että mä istun sen kalenterin ääressä ja mietin, että miten tuleva viikko, miten ehkä 2-3 viikkoa eteenpäin. Ja mä huomaan, että siinä kalenterin ääressä istuessa mä teen jo sen priorisoinnin, että tämä on mulle tärkeä juttu, tämän mä vien kalenteriin. Ja tämä on sitten semmoinen, että no katellaan, että tehdäänkö sitä, ja sitten mä saatan heittää sen sinne tentative-statuksella tai jollain muulla sitten, ja sitten niitä tippuu sieltä matkalta. Ja sitten niin kuin tämmöisessä niin kuin nykyajan työelämässä, kun siis tilanteet haelää ihan joka päivä. Et töihin mennessä sä voit kuvitella, että no niin, tänään mä lähden 4:00 ja sitten lasten lätkätreeneihin viemään lapsia. Ja parhaassa tapauksessa se tilanne, että voit itsekin mennä sinne jäälle ja yhtäkkiä päivän aikana tapahtuu joku totaalikatastrofi ja sitten sä joudutkin tekemään töitä. No sitten se usein menee siihen, että läppäri mukaan ja äkkiä jäähallille ja lapsi jäälle ja sitten sinne kahvioon naputtelemaan hetkeksi ja sitten lapsi pois jäältä ja näin. Mutta se kalenterointi on niinku mulle se paras työkalu.
Joo.
Ja sen ääressä priorisointi, että mikä on mulle tärkeää. Että mä huomaan sen, että mä itse meen sen niinku karkeasti niinku työ, perhe ja treenit on ne jutut, mitkä menee eka ja sitten muut katellaan, että miten ne saadaan sovitettua sinne.
Onko se kalenteri semmoinen, no vaimo tietysti näkee myös kalenterin, mutta se on ilmeisesti joku sähköinen sitten, jos käytännön...
Joo, siis mä olen niin sanottu sähköisten kalentereiden ori. Mä en pysty, mä häkellyn aina, kun joku kaivaa paperikalenterin esiin ja rupeaa kumittamaan tai lisäämään sinne. Ja se, mä 2008 lähdin Nokialta ja siellä mä opin sen niin kuin sähköisen kalenterin, niin mä en ole koskaan niin kuin sen jälkeen enää pystynyt menemään takaisin. Niin sanottu paperiversio, että se niin kuin sähköinen kalenteri on kaiken ajan.
Joo. Miten tuolla sitten, onko se niin kuin sillä, että sä sitten sinne priorisoit just niitä, jos miettii niin kuin harjoituksen kannalta, niin sä sinne sitten lyöt harjoitukset myöskin sitä mukaan, miten ne sopii siihen muuhun ohjelmaan?
Joo, kyllä. Eli sitten taas jos niin kuin esimerkiksi lasten jutut menee niin kuin mulla esimerkiksi omien treenien yli, niin sitten jos se tilanne vaatii sen, että mun on pakko jotain muuttaa, niin sitten se treeni joustaa sit sen mukaan. Mutta pääasiassa mä yritän rakentaa sen kalenterin niin, että ensin katsotaan, mikä olisi optimirytmitys sille treenille, koska sen on niin kuin tässä vuosien varrella oppinut, että tietyllä tavalla rytmittämällä treeneissä saa niistä paremman hyödyn.
Kyllä.
Niin sitten jos se optimirytmi ei onnistu, niin sitten alkaa se pääraavinta, että miten mä tämän nyt veivaan, miten mä käännän. Ja kyllä se aika usein siinä käy niin, että ei se mene mitenkään hirveän hyvin sit niinku rytmillisesti ja treenimielessä. Mutta sitten taas kun ajattelee sen niin, että parempi tehdä se treeni semmoisena päivänä, kun sulla on oikeasti rauha siihen tehdä se, kun sitten taas survoa sellaisen päivän, että sulla on siinä paljon muuta. Ja sitten sä lähdet vielä 7-8 aikaa illalla juokse sitä 3 tunnin pitkää lenkkiä, niin se ei niinku vaan toimi.
Joo. Kalenterointi on niin kuin selvästi yksi topikki ja vinkki. Onko sinulla antaa jotain muita vinkkejä semmoiselle, joka pohtii näitä samoja asioita, mitkä on toiminut sulla?
Joo, siis jos mietitään sitä treeniasiaa, niin tässä kun itse olen vuosia nyt treenannut, niin myös se, että jos sulla on siellä se, olkoon vaikka VK tai puntti tai mikä tahansa muu treeni kuin joku normaali PK-höntsäily jossain, niin mä teen myös tosi usein sitä, että jos tuntuu siltä, että nyt vaan niin kuin energiat on loppu, että nyt ei vaan niin kuin jaksa, että ei riitä potku tehdä VK-vetoa tai punttikselle lähteminen on niin kuin tuntuu raskaalta, niin lenkkarit jalkaa ja käy vaan kävele. Se on niin kuin, mä ajattelen sen niin päin, että tee mieluummin jotain ja sitten varsinkin niin kuin mä koen itse, että kävely on aivan liian aliarvostettu treenimuoto siihen nähden, että sä saat aikaa jaloillas. Sä kuitenkin, varsinkin pitkissä kisoissa, joudut kävelemään joka tapauksessa, niin sitäkin täytyy treenata. Ja sit se, että sä pääset ulos, niin siitähän on jo siis tieteellistä näyttöä siitä, että se rauhoittaa sua, se palauttaa sua. Niin se kävely on itse asiassa aika kiva juttu. Ja itsellä on se hyvä tilanne, että kun metsä on niin kuin minuutti, kaksi, niin sä oot metsässä.
Aivan.
Niin se on niin kuin helppo tapa.
Mites nyt sit, Harri, kun sä oot tämmöisessä niin kuin töiden suhteen, tämmöisessä vapaaehtoisessa Joo. välitilassa, niin miten sä koet, miten se on muuttanut sun tilannetta näiden asioiden suhteen?
Joo, siis eli mullahan on se tilanne, että mulla ei tällä hetkellä ole töitä, niin sanottuja päivätöitä ei ole, ja sitten kuitenkaan taloudellisesti ei ole sitä tarvetta, että olisi pakko olla töissä. Et mun työ on tällä hetkellä, tai siis mä kavereille nauran, mä oon ammattiurheilija tällä hetkellä, ja toki sitten taas tässäkin pätee se, että se on kumma juttu, että eihän ne lapset sieltä mihinkään häviä. Onhan ne siellä edelleen. Että oikeastaan se minkä mä oon niinku huomannut hyväksi, on se, että mä pystyn rytmittämään sitä mun treenielämää huomattavan paljon paremmin. Et se, siis, mä olin jopa aika häkeltynyt siitä, kuinka paljon helpompaa se on, kun sä tiputat ne työt pois sieltä ja sä pystyt rytmittämään helpommin sen, että kun sä aamulla laitat lapset kouluun aamupalojen jälkeen, niin sä pystyt rytmittämään ne puntilla käynnit ja ne pitkät lenkit ja kaikki tämmöiset. Ja sit se ei mene aina niin, että viikonloppuna tulee hirveä rypäs kamaa ja sit viikolla on niin paljon kaikkea muuta, että sä et vaan kerkeä, vaan sä pystyt ihan rauhassa rytmittämään. Et mä teen tosi paljon sitä, että lapset kouluun ja sit mä menen itse puntille siinä aamupäivällä tai käyn lenkillä tai mikä se nyt sen päivän treeni onkaan. Ja sitten koti syödään, lapset koulusta, katsotaan läksyt, katsotaan koejutut. Ja sitten sen jälkeen, kun lapset on siitä joko harrastuksissaan tai sitten vapaa-ajallaan kavereidensa kanssa tai pelailee, niin kuin kaikki nykyajan lapset, niin sitten mä voin käydä heittämään vaikka toisen lenkin siihen päälle. Että mä teen myös jonkun verran sitä, että mä niinku splittaan. Että jos tulee semmoinen, että on pitkä treeni, niin mä käyn aamupäivällä osan ja iltapäivällä osan.
Niin just.
Joka toimii tosi kivasti.
Hei, kiitos Harri tosi paljon näistä ajatuksista.
No, ei mitään.
Yes. Hyvä.
Kuten me kuultiinkin tuossa, niin suunnittelu ja tämmöinen kalenterointi on Harrille ihan selkeästi se avainasemassa oleva juttu. Että onhan se myös meillä. Kyllähän me edelleen sunnuntai-iltana mietitään tulevaa viikkoa ja mietitään, mitä kaikkea sinne mahtuu. Mutta Harri hienosti sanoi, että hän jättää ne, jotka ei mahdu, niin pois. Niin mehän ei tehdä sitä. Me vaan tungetaan ne sinne mukaan. Mutta sitten jos sä mietit sun omia taas valmennettavia, niin onko sulla kokemuksia, että miten se suunnittelu ja seuranta ehkä siellä auttaa? Jos sä katsot vähän isommassa kuvassa, jota sä oot aikaisemmin valmentanut, jota sä nyt valmennat.
No kyllä se kalenterointi on semmoinen, mitä mä oon aina kaikki pyytänyt tekemään, että sitten just kun on ollut semmoisia kausia, että on paljon lenkkiä ja muuta, ja sitten kaikki valmennettavat on käytännössä kuitenkin tehneet totta kai päivätöitä siinä yhteydessä, niin se, että käy edellisenä viikonloppuna sitä seuraavaa viikkoa läpi ja valmistelee sen, missä välissä niitä lenkkejä tekee ja missä välissä tekee sitten muita asioita. Ja plus sitten yksi iso juttu on ollut myöskin se, että ollaan niihin lenkkeihin valmistauduttu ihan sitä kautta, konkretian kautta, että muistetaan esimerkiksi ostaa ne välipalat sinne työpäivän väliin, että jos tarkoitus on käydä lenkillä sitten työpäivän päätteeksi niin, ettei sitten lähetä niin kuin mahakuristen ja vähän huonolla tuulella, vaan että siellä on ollut sitten iltapäivällä se jonkunnäköinen niin kuin konkreettinen välipala, jonka voimalla sitten pystyy kuitenkin tekemään sitä lenkkiä. Että me on paljon siitä puhuttu.
Joo, hyvä. Sitten mun on pakko palata tuohon kalenterointiin vielä sen verran, että mullahan sä pelaat sähköisellä kalenterilla.
Mm-hmm.
Mulla on itsellä 3 eri kalenteria. Ihan vain esimerkkinä, että mä en ole ehkä ainut. Eli meillä on, ja sitten meillä on vielä omille jutuille 4. kalenteri. Niin mä en yksinkertaisesti pärjää pelkällä sähköisellä kalenterilla. Mä muistan, mäkin joskus nauroin ihmisille, joilla oli paperikalenteri. Mutta mulla on paljon tapaamisia, joita mä en tietosuoja syystä pysty laittaa samaan kalenteriin. Koska mä teen niin kuin eri tahoille, pitkästi en voi mennä siihen tarkemmin, niin, ja sitten mulla on 3 erilaista tietokonetta käytössä myöskin. Niin mulle se yhtälö on tosi vaikea enää sähköisen kalenterin kanssa pärjätä. Mä en tiedä, mikä voisi olla edes semmoinen keino, että mä voin ne kaikki laittaa sit samaan, koska ne ei saa näkyä muille.
Plus, että sit sulla on myöskin se, että muiden tahojen, jotka tilaa sulta esimerkiksi valmennusaikoja, niin heidän pitää pystyä näkemään sun kalenteritilanne.
Niin, kyllä.
Ja se pitää myöskin ulospäin tietyiltä osin näkyä.
Kyllä. Se on kyllä haaste. Että kyllä mun menee sen kalenterin hallintaan myös jonkun verran aikaa ja energiaa, mutta toki kun se on systemaattinen, niin se toimii. Kuitenkin, eikö se, että just se, että kun suunnittelee, mulla ainakin toimii se kuitenkin, että jos mä ennakkoon päätän tehdä jotain, niin sitten se toteutuu helpommin. Eli jos sä päätän, että vaikka eilen, että lähden aamulla salille, niin minähän lähdin salille. Ei olisi huvittanut yhtään lähteä, oli 1 000 000 muuta asiaa, mutta sitten mä läksin sinne. Eli suuri haaste varmaan on se, että priorisoiko sitä työtä, jos saa ne isot kiksit, kuin joku lenkki tällä hetkellä, joka on raskasta tällä paskakunnolla. Mitä coachi sanoo?
Niin, silloin joskus kun tuli itse juostua enemmän ja joutui tekemään paljon kalenterointia ja priorisointia tarkemmin kuin tällä hetkellä, niin kyllähän se oli silloin mulla sitä vähän niin kuin Harrillakin, että sit siellä oli osa asioita, joita ei toteutettu. Et sit yksinkertaisesti ne ajat, mitä oli käytettävissä, ei vaan riittänyt. Et silloin mun mielestä myöskin se priorisointi on tosi isossa roolissa, että yhtään vähättelemättä työtä tai tämmöistä, niin kyllä mun mielestä niin kuin se oma terveys ja oma kunto on myöskin erittäin korkealla prioriteetilla. Pitäisi olla kaikilla. Et kyllä mun mielestä sitä pitäisi myöskin näkyä siellä, sitten siellä kalenterissa.
Ehkä se sitten on priorisointi ja sitäkin, että jos me mietitään tätä työelämän tai maailman elämän ylipäätään jatkuvaa muutosta, että on sotaa ja on lakkoa ja on sitä sun tätä ja me ei tiedetä huomisesta kukaan. Eli kyllähän se vaatii meiltä tosi paljon resilienssiä, voisiko sanoa semmoista sietoisuutta, sietokykyä, muutoskyvykkyyttä. Resilienssille ei ole suoraa suomenkielistä sanaa. Ja sitten miettii, että vaikka niistä asioista, mitä tekee, nauttii, niin syökö se kuitenkin energiaa. Tavallaan, mikä se oma tapaus lähtee tarkastelemaan, että mistä saa ja mikä syö. Hmm. Että tunnistaa myös ne asiat.
Mieti, jos joku pitää esimerkiksi juoksua niin kuin ykkösprioriteettina, niin ei se kuitenkaan juokse 8 tuntia päivässä. Tai ainakaan kovin moni, tai ainakaan kovin pitkään.
Niin, toivottavasti ei.
Niin. Hmm. Eikö työssä ole vähän sama, että vaikka sä kuinka rakastat sitä työtä, niin et sä voit tehdä sitä loputtomasti 20 tuntia päivässä.
Mutta työhän on, jos sä teet semmoista työtä, että sä saat suoraa palautetta koko ajan, äläkä naura, niin sehän on semmoisia pikapalkintoja koko ajan.
Sä oot narkkari.
Mm. Mennään seuraavaan. Mutta ehkä se, mä mietin tässä myös, että semmoista jotenkin semmoista armollisuutta, suhteellisuutta, että sitten kun niitä energioita lähtee menemään liikaa, niin pysähty sitä, että siihen, että mikä on järkevää, ettei myöskään tule sitä loppuun palamista. Hmm. Et koska se voi tapahtua sekä työn puolella että liikunnan puolella. Et meillähän on kuitenkin ollut jaksoja ylirasitustilasta kohtuullisen montakin, ja varmaan on tulossa lisääkin, koska nämä on aika yleisiä tarinoita. Mutta me ei mennä nyt taas siihen, koska se ei ollut meidän teema tänään. Eli mitä me summa summarum voitaisiin johtopäätös tästä kaikesta vetää?
No varmaan tapoja on monia, miten näitä asioita lähtee pohtimaan. Ja riippuu pitkälti varmaan niistä omista prioriteeteista, mitä kukin näkee tärkeänä. Sitten on ollut semmoisia esimerkkejä, jos yhden vielä tässä nostaa esille, missä sitten yksi kaveri tuossa niin vähän huonolla omalla tunnolla sanoi, että ei välttämättä saa tämmöistä kuukauden työntekijäpalkintoa tässä, kun vietti aikaa treenatessa, niin arkipäivänä sitten tuolla Malmin kartanolla ja sai tosi hyvän treenin tehtyä. Ei varmasti jäänyt kyllä töissäkään yhtään mitään asioita tekemättä, mutta hän vain itse naureskeli sitä, että ei tainnut tulla kuukauden työntekijätitteliä tällä kertaa tässä. Mutta joo, tämmöisiä on välillä sitten myöskin. Ja mun mielestä se on hyvä myöskin sitten osata ottaa sitä aikaa itselleen.
Ja sehän on prioriteetti, kun sulla on kaksi kättä. Toisessa on se sun hyvinvointi ja treenaaminen ja toisessa kädessä on se työ, työidentiteetti ja se, että mitä sä siltä työltä odotat. Niin ei kaikille myöskään se työ ole kaikki elämä. Kyllä. Se voi olla yhdessä haastattelussa kuullut, että se voi olla myös nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä.
Kyllä.
Että saa sitä särmintä sinne leivän päälle.
Ehkä semmoinen iso juttu on kuitenkin varmaan se, että myöskin muistaa keskustella näistä asioista. Että yksi sitten, nyt jos joku kuuntelee tätä Polkuporina jaksoa vaikka pitkällä lenkillä, niin vaikka seuraavalla lenkillä sitten ottaa jonkun toisen kaverin mukaan ja juttelee näistä tämän aihealueen jutuista ja miten muut ratkaisee näitä. Ja sitä kautta pallottelee ja saisiko omaan tekemiseen ehkä jotain muutoksia.
Mä huomaan tuolla salilla, tietyn, suomalaiset ei tee, mutta tietyn maalaiset ihmiset tekee sitä. Jos mä käyn naisten puolella, niin etenkin naiset, että ne koko ajan kun ne on jossain stepperillä tai pyöräilee, ne juttelii kaverin kanssa. Siinä on vaan ehkä mulle se ärsyttävää, että kun mä menen sinne rauhoittumaan, niin sitten mä kuulen, sellaista mölinää, mitä mä en halua kuulla. Mutta jos sä teet sen hiljaa, mutta et jollain peruslenkillä varmaan pystyy. Mä oon Tipinkaan joskus tehty lenkkejä, että mä oon vaihdettu ajatuksia
kyllä.
puhelimessa. Niin sitä voisi varmaan enemmänkin hyödyntää. Myös sinä siellä mieti, millaisen lenkin voisit tehdä tai kävely hölkkälenkin ja kenen kanssa juttelisit. Ja sparraillaan nimenomaan vaikka näitä asioita.
Tai sen puolison kanssa siinä joku ilta lähtee kävelylle. Niin
mitä me on tehty viime aikoina, kun on ollut
niin.
silmäleikkaus, niin tosin sä oot ylämääsi joutunut välillä vaan vetää. Mut tai sitten ottaa ihan ulkopuolisen sparren tai valmentajan. Niin. Ei sekään ole mahdotonta. Niin. Koska sitten ulkopuolinen näkee taas asian vielä ulkopuolisin silmin. Vaihtoehtoja on monia. Mä voisin tähän loppuun sanoa, että mähän teen tätä työkseni. Ja sitten mä lainaan Tuomaksen sanoa just sitä, että suutarilapselle ei aina ole kenkiä. Näistä on ihan hirveän helppo puhua. Mutta miten? Kysymys on sitten se, mojelli. Et kysymys on sitten se, että miten sä viet ne käytäntöön. Koska ettei se jää vaan puheenvoimaksi. Tehdäänkö tähän loppuun joku, Ellikin sanoi, että joo. Tehdäänkö tähän loppuun joku sellainen julkinen lupaus?
No niin, tehdään. Mikä se voisi olla? Mitä sä lupaat?
Syvä hiljaisuus. Me ei tehdä aika spontaanisti tätä, kuten varmaan kuulee. Se voisi olla, että 2024 on oman hyvinvoinnin vuosi. Mä oon aloittanut jo merkkaa kalenteriin vapapäiviä enemmän, josta mä pidän kiinni. Ja sit miettii, että mitkä on ne keinot, joilla minä saan kuntoani paremmaksi, koska sit se auttaa myös työssä, jaksamisessa.
Pitäisikö se olla jotenkin mitattavissa oleva asia?
No me voidaan sitä, polarin kello on äärimmäisen hyvä, mitä voidaan seurata unenlaatuun ja
totta.
Sieltä löytyy niin kuin paljon dataa, mitä voidaan hyödyntää.
All right, tehdään tällä.
Eli ja Polar Flowhan kertoo kuitenkin paljon, sitten vaaka kertoo paljon, me saadaan ulkoisia mittareita tosi paljon. Ja sitten se oma mieliala sen treenin jälkeen, että onko se hymyä vai onko ne suupielet alaspäin.
Joo. Miettikää näitä asioita siellä itseksenne.
Ja tehkää omia lupauksia. Kirjoittakaa ne ylös, ettei ne jää sanaksi.
Hyvä. Kiitoksia.
Kiitos. Ihanaa kevättä ja voimia ja tsemppiä.
Talvialle Sinfulilla. Säästöpä 60% alusvaatteista ja seksileluista. Aina huomaamaton ja nopea toimitus. Pysy lämpimänä. Sinful.fi.